دلالت استیدام سما هی پو معنانه تحلیلی بوده با ان سما ات ترگر وقتی سن نه اشتیسن قفلون دویلیشون اشتیسن یک شبا بو اشتماق چشم بدید بو دویماق چی اشتن سن بو نه بو چشم بدید نه چشم بدید ان وجود طالبه سنا استیاد چی قفل در این افت سالو قاسد لیل طلب قصد لیل سنه سالو فیحصلو من العلم بی ترگر بو دویماقتان علم bundan dövmeden elma asılıdır. Neye elma asılıdır? El elmi bir tarih, döyene, ki döyen var orada. Ve gazdi, ve onun gazdi vardı. Ve lizalik. Son beledi, eşiden ceyir kapını açır. Yeteherrekü sami ila icabeti. Eşiden gelir, o cevabı versin. De ki, tesavvurdan gelmiri. Ben tesavvuru dövme gelsem, kapını dövme tesavvur edersem, gel. Qapı doğuna neyəm? Eşidən. Sırf təsəvvür qapı döymək vücudu şəxsi neyəm biri? Mənə bu dəlalət eləmir ona. Təsəvvürün eləsəm qapı döymək. Təkədən bir qapı döymək eşidən. Bu dəlalət eləyə nəyə? O da qapı döymək var. Bir də bu ki, mən zəhnimdə qapı döymək təsəvvür eləm. Qapı döymək. Bu eşit vaxt mənə bu dəlalət eləmir nəyə? Qapı döyənə. Ona deyə getmirəm. Mən indi qoşmuşam. Bir də məsələn, elimizin qapısı döyür. Təsəvvür edirəm. Təsəvvürlə heç vaxt getmirəm bu qapını asam. Bu təsəvvür qapı döymək nə olar? Bu göstərmir ki, orada qapı döyən var. Yine burada məsələ, bu misal bizim məqsədimizə uyğun deyil. Biz cilət deyəndə dəlalətli təsəvvürüyə məqsədimiz bürəkdir. Dəlalət təsəvvürüyə cilə deyəndə məqsədimiz ayrıdır. Qapı döyülübdür küləklə. Sonra misal verir. Nə indir təsəvvürü qapı döymək? Qapı döyülüb küləklə, qapı səsi gəlir. Mən birinci dəlalət təsəvvürü budur ki, deyirəm, buyurun, dəlalət edir ki, döyüldü. Qapı nə oldu? Döyüldü. İndi qəsd ilə döyüldü, yəni doğrudan adam döyüldü, ya bir nəfər, ne de yuxuda bir nəfər danışırdı, onun payı. Qəsdini var idi bir nəfər çağırır ya yox. Əgər subut olsa bir nəfər çağırırdı, mən ondan baxdım, məsələn, o qapıdan ya da səsini eşitdim. Bu qərinədir ki, bir nəfər neydi doğrudan çağırır. Onun dəlaləti nə olar? Təsdiq olar. Döymağı da təsəvvür eləmək bu dəlalət təsəvvürüyə bəcədir. Dəlaləti təsəvvürü ki, alimlər deyirlər, məqsədi budur ki, o iş baş tutur. Biz hələ ciddiliğim bilmirəm. Kəlmə işlənir. Mən bilmirəm ki, bu kəlməyə doğrudan o mənaya ciddi işlətdiyə yox. Ya elə səhv işlətdi, ya yuxuda idi işlətdi. Bu dəlalət təsəvvürü oradır ki, indi deyəcəm misalda. Qapı döyülüb, kəlmə işlənir, nümunəsi budur. Qapı döyülüb, mən bilmirəm, qapı külək döyüdü, ya adam döyüdü. İndi son bilmirəm, ola dəlalət təsəvvürü. Ki qapı döymək təsəvvür eləmişəm. Təsdiq edəm ki, o adamda var idi, doğrudan adam döyüdü, külək döyməyib ki, bəli, qərinə lazımdır. Eyni bu üçün bir ləfsi, bir nəfər istədir, təsdiq edəm ki, ciddiyidir. Daha bu üçün təsəvvür qapı döymək və sən nə dəlalətə təsəvvürüyə aiddir, nə dəlalətə təsdiqdir. Xulasa, bir la ənəhu yəntəbülü zəhb-i samimi təsəvvürü tərqə ilə təsəvvürü şəxs etmək. Nə bu, bunda olmaz. İntiqal tapa, eşidənin zəhni nədən intiqal tapa? Döyülməli təsəvvür edəndə nəyə intiqal tapa? Bir şəxsin olmağının təsəvvür. Şəxs tımma, yəni qeyri-müəyyən bir şəxs. Aha. Deyib, fəinnə hazəl intiqal. Deyib, bu intiqal bəzən elə şerifi nəyə yanılar? Mən evdə oturmuşam, qapı da böyülmüyüb. Təsəvvür edəm qapını, elə bundan deyirəm, ha, qapını təsəvvür edəm, qapını döyülməyə təsəvvür edəm. Dalınca nə edəsindən təsəvvür edəyim, döyəm. Bunlar ola bilər də insanın neynəsi, təsəvvürdə çox-çoxlar eləyə bilər təsəvvür edəm. Bəli, heç birinə dəlalət deməz. Yine deyirəm, bu dəlalət onun təsəvvürü deyək ki, dəlalət təsəvvür edəsi qapı nə ola? Döylə, küləyəm məsələn, bilmirəm küləyəm. Hələ bax. Fəinnə hazəl intiqal, bu intiqal, zəhnin intiqalı. Qapı döymək təsəvvürundan qapı döyənə qəb yəsildir bu cərədə təsəvvürü mənəl bab. Bəzən nədən azdılar? Qapı mənasını təsəvvür eləmanın zəhbidə. O tərqə ya دویما معناست تصور یعنی من دون ان یسمع ترکتن اصلا نمیشه دیگه دویم پشت میه ولی هم ما دالش دلالتن اون اصلا نمیده دمزه دلالت دمزه این دی بردن بیانا بی آیه سوز دیده بردن بیانا سوز دلالت تصوری بیبرد بردن بیانا سوز دی ولیزا ان ترکتن دویما لو کانت الا نحو مخصوص یحصل من حرکت الهوا مثلا اجر دویماق به مخصوص شکل دولار مثلا حاصل الله ندن کلعی نره شکل نه نهی نره شکل نه کلعی الله تکون دالت هم خونه این امیر دلالت لمیر علاما وضعت لحال مترق نهی دلالت لمیر اونا چی مترقه اونون چون قویدوکته مترقه نهی چون قویدوکته مترقه آدم اونجا var دویلنده اونا دلالت لمیر دلالت تصدیق لمیر لازم چون بود دلالتی دلالتی نمینه فرضه بیر کلن دلالت تصدیقی دیگه دلالتی لمیر و ایلا قاپو دویلنده من نیه چیرم کلت دولانده قاپو دویلیم من بیمیرم کلت گرم قاپو آسیرم دویل بچه دویلیم دیدم اصلا کلت اجر دلالت لمیر من نیه نیزم دیگه دلالت تصدیقی لمیر نه دلالت لمیر اونجا اینسان گتمن کن و این خطره فی ذهن سامه معنا زالش ولو قفد اولمده کلن واسطسین اندوسا اشتگرن ذهنده نمینا یرانه بو معنا یرانه خطور دید معنا جتیر بعد این دلاله لبش چی نه بو خطور دید دا بو دلاله نادم نمینا گوه دلاله تصوری نادم خطور جتمیشته دو خلو بو نیچه دلاله تصور صرف بیرانه منه ده خطور سنه زرابه سوزی بی نفر دو خدا یادم که زرابه شده هم بو معناسه دلالت لمیو معنایه صرف زن ذهنده نمی نوره خطور خطور یعنی جهسی ذهنده اون معناسه بیز باشا بسیدون خطور من دلالت تصورون فرقی نه اون خلاصه بو چلمه بیزن تصدرر ده خطور یعنی بلا بیزن قبول ایرسو تصدیق لمیو بو قصدن دیده اراده جدینن دیده ولی ذهنده بیزن چلیر ده نیه مثلا ضربه دیمرسن اچله دیده حتما بیزن ذهنده ترقیلی دوشونده جلیر اونده بی آیه شیه خطور علیه بونده باشه شیه خطور علیه بو خطور ندن ده اله همون دلالت تصوری حالا دا دیچه ها چزا نبول بی دلالت الالفاظ الا معانی ها بیز اینو قفو دویمان ده مدو او گیر لفظی ده اله همان طور دیروخ نده همانطور دیروخ لفظلرین دلالتنده معنالارنه هر لفظ öz معناسنه دلالت edip deyir دلالت تصدیقی olanda دلالت olur دلالت تصدیق olmayan دلالت olmaz بدون فرقی bu قاپو ایلن هیچ فرقی yok نجا قاپو o vaxt ki adam mağar onda da yok دلالت edildi küley esende de yok دلالت edildi bunda da orta ediyor öz deyip var fe inlen nefse söz rıza sederem el mütekellim Söz neden sadır oldu? Mütecellimden sadır oldu. Ela nehbi. Ne diyor sadır oldu? O formada ki yok rezumehu ennehu caddin. Ne oldu? Ben. Fe innel lefse izâ sedere minel mütecellim. Bir lefz vakti mütecellimden sadır oldu. Men dedim zerebe. Ne diyor? Ela nehbi. Bir şekilde sadır oldu ki, yok razı mehu, ihraz olur, yani ispat olurdu, itbinan tapıldı. Ennehu zaddin, ziddidir, gayru hazin, zaddin, ondan emin edin, ziddidir, gayru hazin, zarafat edilmiş, şuhluğundan danışmış. Ve ennehu en şuurin ve gastin, neyle deyir, şuur gastin deyir. Ve enne garazahul beyan vel ifham. Qəsti başa salmaqdır, qəsti bəyan eləməqdir. Nəinki, qəsti istihza bəyi, qəsti nəsə söz, elə-belə söz devaq bəyi. Bunlar vəxti ihraz olubdur. Onda ihraz bəyanə mənə? İhrazı budur. Məna ihrazı zalış, ənnəssami əlməli zalış. İhrazı budur ki, qulasan bu cür bilər ki, o ciddi danışır. İhrazı budur. Qulasan bilsən ki, zərəfatla danışır, sözləri dəlalət eləməz ona bir şey. O da ise zərəbədə neyləməz? اونا دلالت علم است. من وقتی دیدم این نفر مثلا دیب درسی سمیده لطیفه دامش ایده بیده عربی سلمه لعش شد اون نمنه چلمش دادیره من اون چلمه لرم بی نعنایه دیگمیر دلالت اتمه دلالت ایسی نمنه اتمه تصدیقه اتمه بودتون دلالت اصلا تصدیقه بیده تا دید دلالت اتمه او جدی دانش باشه او زرفان هم دانش دیب احراز نده احراز بوده چی؟ اشیدن بیده چی قبضیت داده دانشان بیله من بیلمسم قبضیت داده دانشان قلاصم دا منه دلالت لمست ولی احراز دستم چی؟ وضعیت بوده چی؟ جدی دانشو زرافات لمه شعورنان دانشو و قصد بوده چی؟ باشه ساسم بیسوز اوند احراز لده اوند فا این نجلامهو یکونه این نجم دانن الان حدود النعنا نینر چلامه بو سوز چی دانشو درازه لکه معنای وجود معنای سوزن معناست یعنی منه ای وجود هو فی نفس المتشلل وجود معنا هاردا معنانه وجود الار هم ای متشلل دانشانه ذهنده و نفس معناست دانشانه ذهنده نمنه با نفس من تصدیق ایدم که لفظ چیش دادیر متشلل و معناست دا ذهنده جیدش کلمنه اونا سمبول چیمش دادیر اونا نشانه چیمش دادیر ای وجود هو فی نفس المتشلل به وجود قصدیه ندیر وجود ازده ایرادل وجود نه قصدسیز وجود یه فیکونو بو شکلده ندیر اولار دلالت استید از ازده فیکونو علم سامه به صدور کلام علم وقتی سامه جرد چیز کلام اوندن صادر اولده بو علم جستلزم علمه به ان المتشلل قاصدن به معنا بو سبب اولار چی سامه و بلسین چی متشلل بو معنا نمیده دسته نه قصد دید لعدل ان یفهمه الصامع قصد دید که اشیدن این یعنی باشه سالتان که بوده وقتی دید مثلا سجتی من بد جورم چه جدی دیگری کلمنش دارید سجتر لازمتون جدی بو سوز بومنان بیدرم جدی دیدی جورم سجتی چون بیدرم چه ذهننده دون محقه جدی بو سوز داره معناسن قصد دید و ین اگدو و به هازا یکون و کلام دانن بو شکل دولان دا که او بلسن که قصدهی کلام نمون اولاد دانن اولاد شما تکون و ترقه دانن نجه که قفو دا دوینده نیده دلالت الیده که قفو دردن وارد اوندا بو شکل دولان دا ین اگدو به هازا و کلام ظهورون به هازا لین کلام بود به هازا لین کلام دولان ین اگدو به هازا düzelir bihaza yani bu şekilde olanda yani vakti sahneye bilir o ciddi danışır bu şekilde olanda yani agil teşkil tabı lin kelam zuhuru neye teşkil tabı? Kelam için teşkil tabı bir zuhur ne zuhur? Fî mânâhul mûzûnda kelam mûzûndehine zuhur tabı ki bu kelam için işledir o mûzûnda kelam neye vez olunurdu onu gösterir zuhurda maksadını çeşitlidir onu gösterir یا موضونده یا بعضی مجازی معنا دسته دیگر چیده گرینه سوال چیده کلام اونا ظهور تپر و معنایی دسته دید او به معنی لذی اقیمت الى ارادتی گرینه یا او معنایی چی اونون ارادت او معنانون گسته نری گرینه وارده چیده چیده بو معنا ظهور تپر و معنایی بود لفظ کلام ظهور تپر و معنایی پس دید دلالت خوده که من دوشونم که متچلم زدی من بشون زنده متسلم جدی دهی دلالت الهر است اون اصلا تصدیقی دانشو ده کنه و لحاظا نحنو عرفنا دلالت لفظیه فی المنطق بیز اولا تعریف نمشد دلالت لفظیه یعنی منطق ده بینو تعریف نمشد چه فقط نهی چطوره دلالت تصدیقی هست به انها بدرسی تعریف نمشد او جدی ده یکون لفظ به حاله هم لفظ بیر حالت دو لکه لفظ بیر نو دین لکه ینشع و من العلم به صدور دین یعنی متشلده علجل متشلمنم وقتی او لفظ صادر اولو من دون عالم اولو منم بو علمیمنن علجله نه یا علمیمنن او متکلمین و کلامونو صدرونا وقتی من علم تابتم که متکلم بو سوزی دیگر بونار علجله بو علمیمنن نه علجله علمی العلمو یعنی شعون بو قاید علجله بو العلمو بالمعنى المقصود او علمیدن بو علم علجله چه بو معنای گستورموش معنا علجله چه من وقتی دیده ضربه من بو ضربه چی صادر رو متشلیم بنا من علم تبتیم علم تبام و معنایه چی و گستریم بنا دیده دلالت من دیده دلالت بودی چی من بیلم متشلیمی لعینده بو چکسیر بنا بو دلالت تصدیقی دا من بیلم متشلیمی لعینده بو چکسیر یک بو چی من بیلم بو سوزون معناسه بودی بو دلالت دایی دلالت بودی چی من بیلم متشلیمی لعینده بو چکسیر بو قامان دلالت نمیده و من هنا دیستان سید شاهد دارید من هنا سمی المعنا معنا معنان معنا دیدلر معنا یعنی دست دولنمش ای مقصود ای مقصود یعنی نه من انا معنا نسوز دنده انا ها سوز دنده انا بو لغت بوده لغت بررسی بوده یه معنا سوزه انایه یعنی سوزن انا یعنی یه من انا ها ای قصده ها نمیده قصده ای بود پس معنا یعنی مقصود اینده متکلم مقصد اولماسا معنا اولماس معنا بوده چی المقصود من اللفظ بو چون دلالت تصوری تصدیقه میشه گستریده دیر المعنا المقصود للمتکلم بجرا اولای چه دلالت تصوری میده دیده دیر معنا دا مقصد المقصود من اللفظ بو لفظیده نگست اونلار لغت عربده که اونلا دا مقصود برده بو لفظیده مثلا زربه لفظیده لغت شرطلارنده یادونلار چه زربه نه معنایه ده برده orada dile manası burada. O delalet-i tasavvuri unvanda diller da. Diller bu lafziden maksud bu da işlenende. Bu da cefir maksudi di el maksudu lil mutecelli. Fes maksud farkı yoktu. Bu, bundan şahit getirenmezse delalet-delalet elmine de tesdik yoktur. Bu lil mutecellime hasfı da koy yerine المقصود من النفس اون بدن المقصود اشنده کنم ام آیت دروح اه دیچی سلاقی آیت سامده در جبا چون بو مسئله بونن از نظره دیل اونا جوره هی نیره مثاللار دن استیر توضیح کرسی چی نظرگیسی نه اوسون ثابت اوسون تسکیر اوسون اونا جوره دیل دیل للی از لن یتزه ها دلن بو خاطرسی بو ایش بی بو سوز بیازه واضح اولا واضح بیاز اولا زیدن ازدن چوک واضح اولا دا آیدن آشکار واضح اولا اعتبر سن دقت ایلن نظر سال دل لافتات میه لافتات یعنی تابلولار او نمیده تابلولاری ندیس تابلو دیس دا ماشن یولدار دا اسفالت یولدار اللتی تابلولاری که توزاو فی هاد الاسل بو اصر ده بو زمانه ده قویلون نه چون؟ که دلال الان طریق معقلو کن مثلا قویلی مثلا یول باور مثلا او ان الابتدا یا ایره مثلا او ان الابتدا فی طریق الیمین او الیسار یا یول ساغا طرفه یا سورا طرفه ابتدا یعنی جتمه استقامت نه طرفه بحث سوزمنان دا او سجیدتان او ساغا طرفه یا سورا طرفه بی بو تابلولار و نحو ذلك مثلا قلنا صح فان اللافتة تبلو اذا كانت موضوعة في موضع لائق فرض مناسب yerinde olsa لائق يعني مناسب على وجه منظم يعني منظم شكل ده بنحو في شكل ده يظهر منه ان وضعها في شكل ده ظاهر olarak onu oraya koymağı neyse de hidayet müstakrebin yol gedenler için, yolların tapanlar için, yolların aktaranlar için. Müstebrik, yani yolların. Kâne meksuden li vâziyâhâ. Özde o koyan قصده بوده چه؟ نین از این هدایه بوده دید فا این نبودوده ها ها چزا بلنده وجوده ارده لایق گرنده اولوده قصده بوده چه جماعت نین از این هدایه بوده سن اوندا یدو الله این نیزین علاما یکسد و منها اوندا دلالت دید نه قصده اونده بوند ارده قویلنده بله من ماشین جت برنده ماشین دلالت تصدیقی دار من دیرم بونه قصد دارید بلان چیز او واضح اندی پولیسی دارست او قصد دارید که بودا جسم آمدست من قلق الترک یل داغلو ده او بل اتجاه یا هانسی طرف هایی سویر اما دیر جلق باشگاه جور لو شاهد تا سن اونو مشاهده لرمو تابلونه مکروه اتن اتلمش شکلده هیر ترک یولا اتبلن محملتن ازده serbest. Muhammed yani bir yere bağlanmıyordular. Azat atılıp. O indel katip. Ya sen gitmişsen ressama, görürsen ressam yazır ona. Ressamın yanında vurdular mevazasında. Yazıp hazırlar. Orada maşın kapı bağlıdır. Maşın bağlıdır, girmesin içeriye. Ya maşını orada sağ tarafa girmesin mevazada. Yoksa mevazada o manası yok. O indel katip. O yazanın yanında ki yersin ha. Onu ne yürü? فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القاري وقت يطبلونه gördü مغازده يا gördü atılıp kütçede bir yerde yolda خطور elir ذهنine قارينin yani okuyanın ذهنine ne deyip خطور elir تصور yaranır o söz yine خطور elir ve lakin ya خطور elir la tekunu delaleten inde dalleten inde delalet etmir Yani biz diyenler ki bu mektettir, mektettir. Delalet etmir indahu, o okuyanın yanında ala anna tarif mağlugat. Yol ne mi ne deyil? Bağlıdır. O ellen ittizak ceza, ya istikamet sahibisi olunca. Bel ekser mağlufhem min zalic. Belki maksimum şey ki bundan düşünür o gari. Mağazada görür tablını. En akıllı bunu düşünür ki, bu gelecek, da aparacaklar, koyacaklar, filan yere ki kalkıp orada diyecekler, yolu bağlıdır. انه ستوزا لتدل على هذا و قویلده تا دلاله سیزن بو مسئلیه بعد از آله بندن سوال لا انه لحد دلاله فعلا فعلا دلالت یکده چی نه اخراج خلاصه دلالت تصدیقی اساسم دلانه شده بیز ده بو دلال تصدیقی اینچاره نمیده او خطوره آدم بود O alimler adını koyup delalet tasavvur, bu adını koyup delalet de mi ne? Khutur. Belli. Bir, yani bir münavişen semerası yoktur. Bunu ne diyor? Elvez o şahsi diyor, ben o diyor. Burada diyor. İndi zaman, mananın tasavvuru problemi. دیدون معنا نیچه دوی تصور ما تصور به نفسه تصور به بچه معنا نم تصور یا معنا بده کامل تصور اولون یا معنا بی کلی شده معنا نم کلیسی تصور اولون او دا موضوع لحظه اون چنده اولون این دیچ گیدی رو لفظی می تصور اولون لفظی ندوی تصور اولون دید بازن لفظی تصور آسان دارن مثلا بیرون چه لفظ مثلا اک یعنی یه ماه اک بیانم نه بو لفظ تصور بله هیئت در دستی غلط در تصور بیرون چه اسم فاعل بز اونوب من یسترو من هون فعل اسم فاعل زارب در چاکب در اون یعنی هیئت ده یعنی نده؟ حیعت یعنی سیغه ده او سیغه یعنی قلب ده او قلبی جرد تصوره دیگه تصوره ده لحظ زرب یعنی مرمق لیکن زارب گیر از زرب ده زارب ده بیر قلب ده بار فائلک قلب ده بیر فائلک ده یعنی لحظ ده این حال ده بو بیر کلی بی سوز ده چه زارب ده ده بار شاطب ده ده بار عالم ده ده بار بو حیعت بو سیغه ده هم بسنده بار یه بودو نجور تصور این واضح این همه بونو میدونه ها کلی تصوره میدونه نمونه چی میدونه مثلا فاعل تصوره دی فاعل یعنی من یستر و من قلت قرآن بس این نوعی یعنی نوعی بود کلمه داره من شخص او قائد ضارب دا بی دفع لازم داید داد یعنی ضرب معناس یعنی برما ضارب معناس یعنی من یستر و من خود ضرب بیبیر آب گویم چاتب چت چتبه یعنی یزما کاتب در یعنی من یستر و من خود کتابه یا بین دفع اولارا ماده در بار بیدارا سیغه در بار هر فعلین و مشتقات مشتقات چیسته بیر مادهسی بار بیر سیغهسی بار ماده و یعنی ماتریاله مثلا ظالمه مادهسی زاد را به او ضربه سیغهسی در فاعل داره ضربه همچه مادهسی جنه همان ده سیغهسی فعله ده بیر سیغه لده یه آد بوید آخر بیر معنی آشون سیغه مثلا فعل ماضی شرفیلی آد بویدو مثلا geçmiş zamanda ondan o işi bir fiil bir hareket bildirir. Yani mazı bunun için. Emsile mesela tahsilde emsile de tarif edilir ha. Onlar silge ad koymazlar. Bir fail mayasını menkul fiil. Bu nedir tasavvur edilir fail? İşte fail bir tane yoktu ki. İsmi fail yoktu da. Yani bu da bir kulli şekilde tasavvur edilir. Düzdükten numune mesela nezarda bir fail. Failden maksat ne? Fakat fail namdı. رمز چیمین، فاول فیل رمز چیمین، این و فیل رمز چیمین، لامون فیل لکه سیغیه وضع الینده بیلر، وضع نوعی بی مخصوص بی معیم بی شخصه چلمیه وضع الینده ده وضع شخصی وضع نوعی فقط گوی دوامی رسیم یکیش سنگو داریم قد عرفت فی المبحث رابط دردنتی بست در روشن اولده انهو لابد در فیل وز این تصور لفظ وز ده جای لفظ ده بیاد تصور بیاد ول معنی هم لفظی هم معنی سون وز ده جا حکمی ده هم معنی تصور المالده هم لفظ تصور المالده و عرفت هناچ ارده بلدون چه ان المعنی معنی دانشده داری تارتن یتصوره الواضع به نفسه بعضا واضع مستقل تصور لیر و اخرى به وحشه و عنوان بعضا ازین یک بی وحشه بی عنوان کلی تصور لیر معنا به اون چیز دوار مثلا بعض حروف اجوری فعرق خونا اولار دورتا بیلدیم بردا دا بونا بیل فعرق خونا بیل بردا ان اللفظ ازن چه زالچ لفظ دا بیلرد اردا معنا به منشدو لفظ دا رو به ما یتصور و واضح به نفسه بعضا واضح لفظین ازون تصور ایلیه بیلر مثلا بیخ ضرب مرمه بچن و یزه اول المعنا دیل ضربی اد گویدون معنا مرمه با او معنایه شما اول غالب دیل الفاظ غالب الفاظ بجور اد گویدون دیل اما فیوسم ملوزی نجن شخصیم بنده وزنه اولا شخصیم برب بما یتصور او به وچه و عنوانه بعضا او تپامل شخص تپامل یعنی عنوانی تصور ایلیه یا مثلا فائل اسم فائللق عنوانده اد قویدم ازا صدره من صدره من حضره ایسان من وضع نوعی هست اونده وضع دیاله وضع نوعی پس وضع نوعی و شخصی وضع به اعتبار لحظه ده لحظه به اعتبار اینه بلونه بنا قباخته چی وضع دیدو مثلا وضع آم و موضوع لخص و نبو دوتانو تقسیم نده خب او بی اعتبار نهی معنایی او بی اعتبار لفظ و مثال وضع نوعی الحیات نوعی مثال برسو سیغه لفظ حیعت در حیعت اسم فاعل حیعت اسم نفس فا این الحیعت غیر قابلت اندر تصور به نفسا حیعت اسم تصور لیم مثلا دو دور حیعت یعنی عرض ده او ایچ تصور لیم مثلا زارب ده او ایچ تصور لیم کاتب ده بلان همسنده مشترک بی شی بار او دا فائللق دی او مستقل تصور olmaz بلان بیرینه تصور olmaz نینه بلان بیرینه بل انما یسیخو تصورها فی مادت من مواد لفظ تصورون رو هیت لفظی مادتلرنین بیرینده ضربه مادتسنده یا چچله مادتسنده بلان چچله مادتسنده بلان بیرینه تصور olmaz چه ای حدی کلمت ضربه مثلا مثلا ضربه کلمه بو هیئت ضربه بو یه هیئت الفعل الماضی بو هیئت فعل نمه نده ضربه چی شیدن تو زرب بی ماده ضربه ذات را بایده این هیئت ضربه چی بی اون فعل ماضی بو
بله
جو اخون هر ماده بسیار قلب در وارده مثلا شیر نفشتن در بسیار قلب در وارده اپارلا خمیر و قلب در بولا بو عرب ده ده ماده در چه وار مثلا مو ضربه نه نه بنار بسیار قلب در وارده مثلا فائلق قلبه محبولق قلبه مازلق قلبه مزارلق قلبه ام بنار محسوس بی قلب لرده بو قلب لرده سن تصور دیم مثلا چون قلب در اشته یکتو بغیره قلب در وارده اشته نه اینم وارده بو ماده لرده ماده قلبسیز گرسن مست دلق باقشن اینا قلب مادهسیز گرسن مست قلب بیدن صورت ده صورت ماتریالسیز گرسن مست سن مسلسی تصور ده بیچ قضاق و دت قضاق هیچ وقت باید ده گرم مست ها وقت بیچ قضاق گرسن بی جسمینا گرم مست چهتسن لغمی ریزن بو بیچ قضاق او بیچ قضاق بیر بیچ قضاق ده چه ملینن چاو بیچ قضاق ده بارده başka bir uzaklar da var. Sen birin numune kimin ona kulli tesabbuna baksan. Ona ne bileyim tesabbuna? Şahs ona da koymasan. Üç uzak demsen bu. Sen bu sembol değil. Bütün bu formalara. Buna denir ve tesabbur edersen lafzi, lafzden maksat yani heyeti, sigane kulli formalar. Hani وهي هي في الماضي فإن تصورها لا بد ضربت نسان تصور نسان ما في ضرب من جد فإن تصورها لا بخون بدا بدا ضربة معنى نجي معنى نسان وردي وردي ایک معنى بخونه چیز سده ورماق و چیچمش زمان ده باش ورماق ورماق مادتسinden düşünür چیچمش زمان ده باش ورماق heyetinden zarif, vuran, vurmak bunun maddesinden düşünülür. Sabir olan bu bir faillik bir nefes bir heyetinden düşünülür. Zarif'i istesek açak tefsilatına manası zaton sedere minhu zarf. Yani bu zarf o maddesinden düşünülür. Zaton sedere minhu neyinden düşünülür? هیئتنا مثلا میگه آکل ذاتون صدر منهو اکل ذاتون صدر منهو ندن میشون میگه هیئتنا اکل ده مادتسنا هیئت مشترک ده مثلا ذاتون صدر منهو مادت ده اونان نوره مادتسنا حالا فإن تصورها لابد أن يكون في زمن الصاد والراء والباء أو في زمن الفاء والعين واللام في فعلا فرق الظهر اسنده بي بلن ما کانت المواد غیر محصولت این بی نفر بکن مجلتی هست سیز نیا بله دانش اولاده ده بعضی شخصی یلی ما سیغه ده ده بعضی شخصی یلی بعضی نوعی یلن هر سیغه ده هر ما ده ده چیزنه ایچی ده آد قویم دین که زره بده زره بو مناسه برماق زره بده یعنی او برده بی آد قویم اچلده ده تازدان دیره ها غیر محصول ده بزیم فعلیمز محصول ده ایچ محدود ده ایچ اونا جوره مادلرن ها گوه یو سیغلرن ها بیدن ها یو بینم سیغلرن مناسه بود الان ما کانه این مواد غیر محصولتین مادلر حصر علومی بلا یمکن تصور زمیه ها آموزون ده تصور دیم مرو بیده حلابود ده میلن اشاره الى افراد ها به عنوان آمین او سیغنین عضولن اشاره یک ندیر عضولن اشاره یک عمومون بانده دیرو هر فیل هر ماده جلسه بجور وزنه فائل وزنه معناسه بده عموم شکل داره هر ماده فیضع کل هیئت تکون مثلا دیرو بده دیگه فیضع کل هیئت تکون لا زنت فعل مثلا او زنت زنه ها زنه بشیان نه وزن و اونمی نره مثال واقعیین چون وقتا واقع دوشهر آخرنا تا گلر مستره زینه پس قول آد قویلار وز اونمار هر حیعت چی مثلا وزن فعله داده او وزن فائل داده او غیر بودار او سیغه در هم مثلا آد قویلار عموم شسیده و یه توسل و ایدار بودو نجور تصور لیرو بودو بیدار مادن نسیم در تصور لیرو رو فعله و دوان الله فعله نزو داستیم برج نه فعله ایچه اخی رو مثلا عرب ده فعله انزام لیرک بیدن فرم مثلا بزرد اینچه ضربه نورد نده بیدن فعله بیدن مثلا یزربه نورد نده بیدن یفعله رو بودو یفعله رو به معنای ایش دردو دره یا اولو بودا نمی نده کاله میشه بیده کاله میشه و ایلا توسل و الى تصور ذالک الام ام لفظه تصور الام چون ام مسیغنه چونه یا رو یا توسل یا چونه یا رو به وجود هیئت فی احتل نواد هیئت بی ماده ده وجودینن یعنی مثلا فعلا هیئت فارق بی ماده اونان چونه یا رو از سوزمزی فارق نمید چه مادت فعله؟ مثل فعله چی؟ اللتی جرت الاصلاحات علیه ها ترمینن آخوزه نهی اساسنده اولوبده؟ بو فعله ان اساسنده اولوبده این ده علمای عرب، عربانیان آسانه دیده بو فعله فایل مفهود بران آخوزه سیغنه آخوزه بی مادده درست ماد و السلام علیکم بحث من وضع حقنده وضع لفظ اعتباری داده بودو سرا معنا اعتباری داده بودو لفظ نجد تصور دیلن چی جور اولده لفظ دید بعدا شخص ازن تصور ایلم اولد ما آنها دیلن وضع شخصی مثلا ضربن تصور ضربه بعدا لفظ دید چیه لفظ دماغ بیا لفظ نتینده ده بیرون لفظ ده لفظ نینده ده چینده ده بیر هیئت ده بیر صورت ده که او بیر مادنه چینده ده بسیار او صورته ات بایخ مثلا بیز دوت بوجاقه فش با ناب دوت بوجاق ده زبوره گرمارم یعنی خالص مجرد دوت بوجاق هم نیشه دوت بوجاقه نسه بیر دواردان مثلا بیر خودکار روزگادان بیر ماده تصور اولان هیئت ده اونتایده فعل ماضی هیئتی هیچ وقت مستقل سن تپمزن باید فعل ماضی هیئتین سن بیر ماده ده اوسن مثلا ضرب ماده سنده یا عکس ماده سنده دیر خب بیر فعل ماضی ده آدگو معنا ورمزی ماضی فعلی برینزی سیغه نهی ساتدرر مزارع فعلی ikinci سیغه üçüncü سیغه ve آخرده نه معنا verir بو هیئتلره ده بیر معنای وضع ایلمالی مثلا دیگه چی اسم فاعل معناسی یعنی من نه گستره من یسترو من هل فعل اسم مفعول مثلا نه گستره من وقع علیه الفعل مثلا او صرف امثله نمبر تعریفی با همسه هیئت معنا بده یعنی بیر هیئت معنا بده اون بخورم نیم دا بحثه بار او بحثه چون بنا علاقه دیگه من دیدم دیر چیز زیدون قایمون دا نیچه دانه بحثه بار زیدون قایمون دا دوت دانه بحثه بار ایکیسی وضع شخصی دید ایکیسی وضع نوعی زیدین ازی کمی آد بایمشو کلمه زیدی لفظ زیدی بیر انسان معینه او وضع شخصی چون لفظ مشخصا تصور اون قیام آد بایمشو قیامه فیلان حالته او چه جلوس دهی او چه یتمخ دهی او زید جلوس های نامده او حالتین آدمه نمه بایمشو نگایمشو کلمه قیامه پس او معنایه لفظ قیام بود خدا وضع شخصی ولی قائم قائمی معنی رو دوران قیامه دورمات ده او وضع شخصی ده لیکن قائمی که دورمات معنایه رو صیغه اسم فاعله جوره اون وضع نوعی ده معنایه رو یعنی بیر ادبیات دار فائل ölçünü وضع ایلمشو
من یسترو من خود فعلا سکاینه معنا از خود رو بران سون وضع نوعیده بونه بلنس معنا تحت قائمی خواهی لظاهره بیده آجیله ده عمومیت ده به حیعت من وز علم شمایه معناسه به حیعت من بوده من یست رو من حل فیل طبیبه وز نوعی بیر وز ادوار حیعت جمله اسمیه دمیشون چی؟ اگر ایکی اسم یا بیر فیل بیر اسم بیر بیرنه نام بیرسه بیر موضوع قرار تفر
Baba,
açar, şurada koyun. Şarar bu muzu-u mehmul, bu buna nisbet verirler. Zeydun gaim. Gaimlığı kime nisbet verir o? Zeyde. Bunu da ben vermişim. İki isim. Birbirine terkip tapsa, bu terkipte haber, muktedaya neyler, ne olsun? İsnat verirsin. Bir cümle ismi yani ben vermiş. اسناد و خبر للمبتدا جمله اسمیه صرفی نسان تصور ایلیه مثلا جمله اسمیه یعنی جمله اسمیه نه بیر اکی اسمده تصور ایلیه درسن جمله اسمیه دا هیئت ده هیئت ماددنده تصور ایلیه اون ماددسی مبتدا و خبر ده فرق ایلیه بله بودا زیدون قایمون ده باش که ایده علیان امامون ده باش که ایده باشتا تصور عمومیت ده جمله اسمیه نه چونده لإسناد الخبر للمبتدا ياش بودا بيبا بس بودا دوتنا لاز بودا شلنا لاز شخصي شلنا لاز نوعي تحس بودا ده چه آيا غير البودتنا لاز بشنجي وضع إدوار عموم بودن ديا دسين نرس بير زيدون قائمون وضع الامشو بمعنى زيد دروف این در بناز احتیاجه، بود لغم سنو دستانه در الا بونو نینه ده سطر زید از معناسنا وز اوسا قیام از معناسنا وز اوسا قائملق اسم فائللق معناسنا وز اوسا زید و قائملق ببینه نسبت اسمیه جملسن در بز نوعی اوسا داها احتیاج جفته بو حیعت بو مادلرنم دیده تردان وز اوسا لغم بلان دیدت بار بسید نوار bu ki, bütün cümle-i ismiye tazadan vəz olsunlar. Öz maddələrdir. Məsələn, Zeydun qayvan tazadan bir mənaya qeyrə dödüddənə vəz. Vəz olmasın Zeydun, məsələn, müəllimun, Zeydun, tələbəsin. Bunlar hamısı ayrı-ayrı nə olsun? Vəzilər olsun. Nə ilə? Maddə və heyəti ilə birlikdə. Zəxi, maddələr ayrıcə vəz eləmiş olur. Heyətlər də ayrıcə. Maddələr vəzi nəyi eləm, vəzi şəxsi eləmiş olur. Heyətləri vəzi nəmi nə? Nəyi. Digələ bu cümləni bir yerdə maddətən və heyətən vəz eləyək bir məna işi düşünür. Deyə o ləqbədir, o da ehtiyac yoxdur. Yəni burada dört tane vəzi var, beşinci vəzi yoxdur, umumiyyətlə bir yerdə. Üçün nə yoxşa, bu bəzi cümlələrə məhəllən mənsub olar, məhəllən cümlə. Yəni biz yətirək cümləyə mutərizə atar. Ahirinde ne mene koyak? Tenzini nesli koyak? Mesela tenzini derdi koyak. O cür olmaz değil. Bunlar da mesela cümle, duyuyor mesela değil de bu cümlenin hamusuna bir müterziye yasak tazadan verdi ediyor. Ya bu zeydun gaimunu sen tezahvur eyle. Bu zeydun gaimun bu manayı. Ben diyorum ne yapıyor? Zeydi tezahvur manası aydındı bana. Verdi şahsiyle. Kıyamın manası aydındı. Gaimin de manası aydındı. Gaim zeyden nisbet vermek de verdi. Yine o yine aydındı. Bu maddətən və heyətən bir tazadan müstəqilcəsinə vəz eləyək, vəz eləyək, vəz eləyək, hikməti olan. Vəz, bizənə məqsəd olmalıdır ki, fayda versin. Burada faydası yoxdur ki, bu vəz. Mən aydın olamıyorum. Bu bir vəzdir ki, vəz-i mürəkkəbatda. Mürəkkəbdən məqsəd, yəni o cümələtdən. Bunu oxuyayım. ثم الهيئة الموضوع لمعنى بروت شيء ثمرا وهيئة هيك بعد أول ما بمعنى هيئة كانوا بعد هيئة المقصد بعد الصورة شيء بعد أول ما بمعنى بعد نفائل بمعنى مفهوم بمعنى حقت هيئة المقصد بعد مدايا بير مثال بعد مدايا ثم ثم ده اسمي لأن بعد ما يقتصر شنده صورت او ماده قائم دا وزنه ده ولی زیدون قائمونون ببینه نسبته او آم معنوی بیشه جانب لا ببینه رابطه هسته لا ببینه نمینه سه رابطه هسته مبتداینا خبره رابطه چه بازه او اونا نسبت برسی مبتدا خبر معنی لیلا مشنت مشننده بو رابطه وز اولمون پس هیئت هیچ وز اولمون بیمانایه تارتن تکونو فی المفردات بعضن اولا هر دا مفردات دا یعنی مثل اسم فائل در اسم مفرود دا شایه یعنی مشتقات مثل نمینه مشتقاتی که همان مشتقات دا مقصد اسم فائل و اسم مفرود و صفت تفسیری و التي تقدمت الاشاره الیها و مشتقاتی که یخارج فصل دا دیده بود اشاره بود و اخرى بعضن فی المرکبات هر دولار مفردات ده یک مرکب ده مرکب بیر مهم مثال جمله ده مرکب بیر مثال صفت و موصوف ده مرکب بیر مثال مضاف مضاف نه ده بلا هموسی مرکب ده یعنی بی کلمدن نده صحب ده ای بلا ده مثلا مثال بر مرکبتا چل هیئت ترچیبیه بین المبتدا و خبر نیست دو هیئت ترچیبیه که مبتدا و خبر ده باش یعنی بخون یعنی زید قیام بلان اصلا معناسی ها بلان هیچ نه ببینن ولی زید قائم بو بیدانا حیعت بیدانا شکل یارادر چی معنا بیدر این بو حیعت ترسیبیه بعد اون بودا حیعت ترسیبی که مبتدا و خبرده بار بودا بعد اون بود نیچون لیفادت حمل شیء نلا شیء بعد اون بود جمله اسمیه bir bu ne ifade lazım? Bunu ifade lazım. Bir şey başka şeye hamle olsun. Bir şey başka şeye yanımı ne? Yani